Давньогрецька мудрість каже: «Народ, що не знає свого минулого, не має майбутнього». Християни, як народ Божий, мають знати своє минуле, інакше вони приречені повторювати помилки попередніх поколінь. До вашої уваги пропонуємо цикл передач «З історії церкви». В студії викладач Міжнародного інституту теології ЗОЕ Ірина Марченко.
Доброго дня, шановні радіослухачі! Сьогодні ми починаємо цикл передач, присвячених темі гонінь 2-3 століття. Наш Господь передбачив цей конфлікт церкви та держави і готував своїх учнів до нього. «Ось я посилаю вас, як овець серед вовків, будуть віддавати вас на судилище, і в синагогах своїх будуть бити вас, і поведуть вас до правителів і до царів за мене, як свідчення їм та язичникам. Зрадить же брат брата на смерть і батько сина, і повстануть діти на батьків, і заб'ють їх, і будуть вас ненавидіти всі за ім'я моє. Хто ж витерпить до кінця, той спасеться». Ці та подібні їм слова, як спогади про розп'яття і воскресіння, зміцнювали багатьох ісповідників і мучеників у часи гонінь. Гоніння 2 і 3 століття спочатку виходили від юдеїв, потім і від язичників, і тривали з деякими перервами майже 300 років. Історія не пам'ятає більш зухвалого, тривалого і запеклого конфлікту. Це була абсолютно нерівна боротьба. Боротьба між мечем і Христом. Тілесна сила на одній стороні, моральна сила на іншій. Одна з воюючих сторін повинна була впасти. Компроміс був неможливий. Падіння язичництва і тріумфальне піднесення християнства – визначили хід світової історії. Юстин, Тертуліан та інші богослови того часу вважали винуватцями гонінь сатану і бісів, хоча звертали увагу і на людський, моральний їх аспект. Також вони розглядали гоніння як покарання за минулі гріхи і як школу християнської чесноти. Деякі заперечували факт, що мучеництво є зло, адже воно тільки швидше наближало християн до Бога і прославляло небеса. Як війна виявляє героїчні якості в людях, так і гоніння допомагали християнам виробляти в собі терпіння, смиріння і доводити силу віри, перемагаючи цей світ. З 5 століття прийнято вважати, що великих гонінь було 10. При імператорах Нероні, це гоніння ми вже розглядали, оскільки воно стосувалося 1 століття, імператорах Домиціані, Траяні, Марко Аврелії, Септимії Севері, Максиміні Фракійці, Деції, Валеріані, Авреліані і, найбільше, при Діоклетіані. Вважалося, що символом цих 10 гонінь можуть служити 10 страт єгипетських, які, однак, спіткали ворогів Ізраїлю, так що можуть розглядатися тут швидше як протистояння, ніж як паралель. І 10 рогів римського звіра, який воює з церквою і ототожнюється з багатьма імператорами. Тільки 2 гоніння – при Декію і Діоклетіані – поширювались на всю імперію. Але християнство увесь цей період, від Траяна до Константина, завжди було забороненою релігією. Тому християни викликали роздратування і піддавалися насильству всюди. Деякі з імператорів-гонителів, такі як Нерон, Домініціан та Галерій, були тиранами, чудовиськами. Інші ж, такі як Траян, Марк Аврелій, Децій і Діоклетіан, були одними з кращих і найбільш енергійних імператорів. І діяли вони не стільки з ненависті до християнства, скільки з бажання підтримати закон і владу. З іншого боку, деякі з найбільш нездатних імператорів, такі як Комот, Каракалла та Елегабал, ставились до християн досить прихильно, з чистої примхи. Ніхто з них не розумів істинного характеру нової релігії. Тривала і кривава війна язичницького Риму проти церкви, побудованої на скелі, закінчилась поразкою Риму. Вона почалася в Римі при Нероні і закінчилась недалеко від Риму у Мільвійського мосту при Константині, коли він переміг у битві, став імператором всієї імперії і заснував новий етап в розвитку церкви. Ця боротьба пробудила у християнах доброчесний героїзм і привела до зміцнення і тріумфу нової релігії. Філософія гонінь найкраще виражена в містких словах Тертуліана, який жив у той період, але не став свідком його завершення. Він казав, що кров християн – це насіння церкви. Кров гонінь стала також і насінням громадської і релігійної свободи. Всі секти, школи і партії, релігійні або політичні, коли піддаються гонінням, скаржаться на справедливість і благають про терпимість. Але деякі влаштовують гоніння, коли володіють владою самі. Причина такої непослідовності – егоїзм людської натури. Але свобода росте дуже повільно, але неухильно. Стародавній світ Греції і Риму ґрунтувався переважно на державному абсолютизмі, безжально придушував особисті права людини. Християнство ж визнавало ці права і сповідувало їх. Апологети християнства першими проголосили, хоч і недосконало, принцип свободи віри і священні права совісті. Тертуліан сміливо говорить язичникам, що кожна людина володіє природним і невід'ємним правом поклонятися Богові у відповідності зі своїми переконаннями, що будь-який примус у питаннях совісті огидний самій природі релігії, і що ніяка форма поклоніння не має ніякої цінності, якщо не є вільним і добровільним виливом серця. Подібні погляди на користь релігійної свободи висловлювались і Іустином Мучеником, а в кінці розглянутого періоду – Лактанцієм, який говорив: «Вірину можна нав'язати силою, на волю можна вплинути хіба що словами, а не ударами. Тортури і благочестя не йдуть рука об руку. Істина не може дружити з насильством, а справедливість – жорстокістю. Немає питання більш вільного, аніж віра». Отже, розглядаючи ставлення римської держави до християнської релігії, можемо зазначити, що загалом політика імператорського Риму відрізнялася помірною віротерпимістю. Вона була репресивною, але не превентивною. Свобода думки не придушувалась цензурою, не було контролю над навчанням, яке було справою вчителя і учня. Армії розташовувались біля кордонів для захисту імперії, але не використовувались всередині неї як знаряддя гноблення. Для того, щоб не дати народу захопитися громадськими рухами і політичними збуреннями, використовувались публічні розваги. Стародавні релігії підкорених народів були пропустимі, якщо не загрожували інтересам держави. Так, до прикладу, юдеї користувалися особливим захистом своєї релігії з часів Юлія Цезаря.
В ефірі програма «Історія церкви».
Поки римляни ставились до християнства як до юдейської секти, християни поділяли з юдеями ненависть і презирство, але користувались юридичним захистом. А язичницькі державні діячі і письменники аж до епохи Траяна, а це початок другого століття, в тому числі історик Тацит і Пліній молодший, бажали християнську релігію вульгарними забобонами, навряд чи гідними їх згадки. Але християнство було дуже важливим явищем, і воно дуже швидко розвивалося, щоб його можна було довго ігнорувати або зневажати. Незабаром стало ясно, що це нова релігія, по суті, претендує на універсальну цінність і загальне прийняття, тому вона була оголошена незаконною. Нам не слід дивуватися цій позиції. Терпимість, яку заявляла і якою реально відрізнялася римська держава, була тісно переплетена з язичницьким ідолопоклонством. Релігія була знаряддям римської політики. У давній історії немає прикладу держави, в якій не існувало б якоїсь основної релігії і форми поклоніння. Рим не був винятком з загального правила. Блискучі успіхи римської зброї приписувались прихильному відношенню божеств республіки. Жерці і діви-весталки існували за кошти державної скарбниці. Імператор був за посадою Понтіфікс Максимус і був об'єктом поклоніння як божество. Боги були національними. Сенат та імператор за допомогою спеціальних едиктів зазвичай дозволяли підкореним народам практикувати своє поклоніння навіть у Римі, але не тому, що вважали свободу совісті священною, а суто політичних міркувань, з ясно вираженою забороною навертати в свою релігію прихильників державної релігії. Тому час від часу випускалися суворі закони, що забороняли навернення в іудаїзм, а згодом і у християнство. Християнство, яке не було національною релігією, але претендувало на роль єдиної та універсальної істинної віри, яке привертало до себе представників усіх народів і сект, приваблювало греків і римлян у ще більших кількостях, аніж юдеїв, що відмовлялося йти на компроміс з будь-якою формою ідолопоклонства і загрожувало самому існуванню римської державної релігії, то тут не могло йтися навіть про обмежену віротерпимість. Той же самий всепоглинаючий політичний інтерес Риму вимагав тут іншого способу дій. Народжений під час правління Августа і розп'ятий при Тиберії за вироком римського магістрату, Христос, як засновник універсальної духовної імперії, був суперником, якого не можна було терпіти. Крім того, свідома відмова християн віддавати божественні почесті імператорові і брати участь у будь-яких ідолопоклонницьких церемоніях під час публічних святкувань, їх небажання нести військову службу на благо імперії, їх зневага до політики, до всіх громадянських і мирських проблем, їх тісний братський союз і часті зібрання накликали на них не лише підозри і вороже ставлення кесарів і римського народу, але й звинувачення у злочині, змові проти держави. Простий народ з його політеїстичним уявленням про світ також затаврував віруючих в єдиного Бога як атеїстів і ворогів богошанування. Люди охоче вірили наклепницьким чуткам про різного роду неподобства, аж до інцесту і людоїдства, якими ніби християни займалися на своїх релігійних зібраннях і бенкетах любові. Часті громадські лиха, що траплялися у той період, розглядалися як справедлива кара гнівних богів за нехтування поклонінням їм. У Північній Африці виникла приказка: якщо Бог не посилає дощу, відповідати повинні християни. Коли траплялися повінь чи посуха, або голод, або чума, фанатично налаштоване населення кричало геть атеїстів: «Кидайте християн левам!» Нарешті іноді починалися гоніння за ініціативою жерців, шарлатанів, ремісників, торговців і інших людей, які заробляли на життя за рахунок поклоніння ідолам. Вони, подібно Дімітрію з Ефесу і господарям Віщунки з Филипп, розпалювали фанатизм і обурення натовпу, спонукаючи його виступити проти нової релігії, яка заважала отримувати прибуток. Саме такими були перші гоніння за часів Нерона. Вони були задумані як покарання не для християн, а як покарання для паліїв Риму після пожежі у 64-му році. Однак у них розкрилося, які були настрої суспільства, і вони виявились оголошенням війни проти нової релігії. Серед християн того часу стало звичайним говорити, що саме Нерон знову з'явиться як антихрист після своєї смерті. Після його ж смерті імператори швидко змінювали один одного. Це було правління Гальби, Отона, Вітелія, Веспасіана і Тита. Наскільки нам відомо, церква в цей час не страждала від серйозних гонінь. Але у 80-ті роки першого століття ситуація різко змінюється. У 81-му році імператором стає Домініціан, який страждав зайвою підозрілістю, тиран-богохульник, який називав себе Господом і Богом, і хотів, щоб і інші так його називали. Він ставився до християнської віри як до державного злочину і засудив до смерті багатьох християн, навіть власного двоюрідного брата, консула Флавія Климента, за звинуваченням у атеїзмі. Він також конфіскував майно і відправив у вигнання до Метилу, дружину вищезгаданого Климента. З ревнощів він знищив живих нащадків Давида. Він настільки боявся заколотів, що також велів доставити з Палестини в Рим двох родичів Ісуса, онуків Іуди, брата Господа. Однак, побачивши їх бідність і селянську простоту, почувши їх пояснення, що царство Христа не на землі, а на небесах, що воно буде засновано Господом в останні часи, коли він прийде судити живих і мертвих, імператор не побачив загрози з боку цих людей і відпустив їх. За свідченням ранніх авторів Іринея, Євсевія і Єроніма, саме в правління Домініціана Іван був засланий на Патмос, що в цей же період він чудесним чином врятувався від смерті в Римі, за свідченням Тортуліана. Однак більшість сучасних істориків вважають, що це сталося все ж таки за правління Нерона. Достеменно відомо, що мученицькою смертю саме в цей період загинули Андрій, Марк, Степан і Діонісій Аріопагіт, яких ми зустрічаємо в Новому Заповіті. Загалом ранні автори казали про безліч жертв за часів Домініціана.
Ви прослухали програму «Історія церкви».